Earth News Radio 105,8.
Bye.
Earth News Radio 105,8.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Σήμερα Πέμπτη, δηλαδή προπαρασκευή. Δηλαδή, άντε και ήρθε το Σαββατοκυριακό. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και πάμε να αρχίσουμε. Κάτι γίνεται φέτος, κάτι γίνεται με τον Άγιο Βαλεντίνο, διότι είναι 12 του μηνός, για την ακρίβεια από την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή άρχισε πολύ το κόκκινο, άρχισε η καρδούλα, αλλά ξαφνικά δεν είναι μόνο ότι τα μαγαζιά και αυτά που περιμένεις, τα ανθοπολία κτλ. Έχουν προετοιμαστεί. Είναι σαν να υπάρχει μια διάχυτη ατμόσφαιρα, δηλαδή είναι στον αέρα αυτό, το πιάνεις, το... Εμένα σήμερα μου είπαν άντε και καλό Άγιο Βαλεντίνο. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Λοιπόν, έχει αδικήσει και δρεώνεται. Δηλαδή έχουμε αρχίσει να παίρνουμε σοβαρά και τον Άγιο Βαλεντίνο. Μετά το Halloween, μετά από όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Απ' τη μία λες και τι πειράζει, απ' την άλλη κάπως προβληματίζεσαι. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώνετε όλο αυτό. Θετικά, μόνο θετικά. Και έχουμε και τα διεθνή τα νέα. Όχι, δεν θα σας πάω στα έτσι πιο τα καθημερινά αυτά που συζητάμε και μας προετοιμάζουν. Θα σας πάω στη Βόρεια Κορέα, διότι εκεί πέρα είχαμε επισημοποίηση της διαδοχής. Δηλαδή, ο Kim Jong-un επιλέγει την κόρη του και όχι την νεότερη αδελφή του, την κόρη του ως την επίσημη διάδοχο. Η οποία εδώ και ένα χρόνο τη βλέπαμε, μας την σύστησε, τον συνόδευσε και σε διάφορα ταξίδια. Νομίζω είναι, όχι, ένας χρόνος είναι που έχει κάνει 13 ετών η Kim Joo-ee, πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της και τώρα είναι το πρόσωπο κλειδί. Ούτε αδελφή ούτε τίποτα. Την αδελφή την είχαμε μάθει, την είχαμε αποκωδικοποίησει, προσπαθούσαμε να την κατανοήσουμε. Έλα τώρα να μπούμε και στο μυαλό μιας έφηβης, ενός έφηβου κοριτσιού που θα είναι η διάδοχος. Thank you. μιας και λέγαμε για τον Άγιο Βαλεντίνο, να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη σειρά Love Story, American Story. Είναι στην πραγματικότητα η μίνι σειρά που θα προβληθεί του Άγιου Βαλεντίνου. 14 έρχεται και σε εμάς, κάνει την πρεμιέρα του με υπογραφή Ryan Murphy. Τι είναι? Είναι η ιστορία του JFK Jr. και της σύζυγου του, της Caroline, της Bessette, τον τρόπο, τη γνωριμία στην καρδιά του Μανχάταν, δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί, αλλά και πολύ ίδιοι σε κάποια πράγματα, τον τρόπο που κύλησε αυτή η ιστορία, αυτή η προσωπική σχέση, την επιρροή των μίντια και πώς διαμόρφωσαν το μύθο τους, την ασφυκτική πίεση των μίντια και της κάλυψής του και φυσικά του τέλους. Ένα πρόωρο τραγικό τέλος, λίγο πριν μπει στην εκπνοή των 90s, όπου χάνουν τη ζωή τους όταν πέφτει το αεροπλάνο. Είναι μία σειρά που την περιμένουν πώς και πώς. Συγγνώμη, στις 12 Φεβρουαρίου, σήμερα, γι' αυτό και το συζητάμε, ο πλήρης τίτλος είναι Love Story John F. Kennedy Jr. και Caroline Bessette. Και ο Ryan Murphy, που ό,τι πιάνε χρυσός γίνεται, τουλάχιστον τηλεοπτικά, λέει ότι το έκανα όχι για το κουτσομπολιό, αλλά γιατί είναι ένα γνήσιο δραματικό πορτρέτο αγάπης, πίεσης και απώλειας. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, I will never. Είναι κάποια κοπλιμέντα τα οποία κρύβουν μια μεγάλη προσβολή μέσα τους. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Μέρτς, το γερμανό καγκελάριο, ο οποίος μάλωσε τους Γερμανούς ότι δεν είναι αρκετά εργατικοί. Α, δεν το πιστεύω. Και είπε, σας φαίνεται να δουλεύετε 40 ώρες τη βδομάδα παράλογο, ρίξτε μια ματιά στην Ελλάδα, δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό σας λέω κοπλιμέντο, αλλά στην πραγματικότητα κοιτάξτε τα κοροϊδά από εκεί. Ας πως αλλάζουν οι καιροί τότε που μας κουνούσαν το δάχτυλο. If you really love me, say yes. But if you don't, be confess. But please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Η ώρα είναι 9 και θα πάει και 20. Τώρα, πάει και 20. Ακούτε Earth News Radio σε 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ουρανία Τουτουντζή. Είναι συγγραφέας, κοινωνιολόγος, διδάκτορας του Παντιού Πανεπιστημίου και μεταφράστρια. Και μάλιστα έχει μεταφράσει ένα μυθιστόρημα το 2021, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Τα ανεμοδαρμένα ύψη», που είναι και το θέμα συζήτησής μας. Γεια σας!
Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερού, πώς είστε?
Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα ανεμοδαρμένα ύψη. Έτσι είναι στη δημόσια σφαίρα με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας, μια ακόμα κινηματογραφική προσέγγιση ενός εμβληματικού έργου. Πώς σας φαίνεται το ότι το Hollywood για μια ακόμα φορά κλείνει το μάτι έτσι σε αυτό το μυθιστόρημα?
Νομίζω ότι ξέρουν ότι είναι ένα μυθιστόρημα που αγαπάει ο κόσμος, πάντα θα αγαπιούνται τα ανεμοδερμένα ύψη. Οπότε το Hollywood ξέρει τι κάνει, ξέρει ότι η ταινία ότι υπάρξει ενδιαφέρον για την ταινία. Δεν έχω άποψη για την ταινία.
Ναι, μα δεν μιλάμε. Ναι, έτσι
αλλά καλώς. Νομίζω ότι το Hollywood είναι μια εμπορική επιχείρηση, οπότε ξέρει πολύ καλά τι αγαπάει ο κόσμος και γι' αυτό εστιάζει.
Τι είναι αυτό που... Δεν ξέρω αν έχετε και εικόνα, γιατί ας πούμε μέχρι κάποια εποχή, ειδικά οι έφηβες, διάβαζαν τα ανεμοδαρμένα ύψη. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει, έχει αλλάξει και η σχέση των νέων με το βιβλίο. Αλλά τι είναι αυτό που το κατατάσσει στα κλασικά μυθιστορήματα και παραμένει αγαπητό, δημοφιλές και επίκαιρο.
Ναι, παραμένει και θα παραμένει. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Έτσι, τα ανεμοδαρμένα ύψη τα έγραψε η Έμιλι Μπροντέ κάπου ανάμεσα στα τέλη του 1845 και το μέσο του 1846. Και δημοσιεύτηκαν το 1847 με ανδρικό ψευδόνυμο, όπως πολλές φορές έκαναν οι γυναίκες το 19ο αιώνα. Έλις Μπέλ ήταν το ψευδόνυμο. Προκάλεσαν αμηχανία και στο κοινό και στους κριτικούς. Μόλις είδε το φως αυτό το βιβλίο. Αλλά πολύ γρήγορα αγαπήθηκε πρώτα από το κοινό και σιγά σιγά ακολούθησαν και οι κριτικοί.
Γίνεται αυτό καμιά φορά. Έχει πολύ ενδιαφέρον γίνεται. Όταν γίνεται.
Ναι. Αλλά τώρα και μπορεί λοιπόν να γράφτηκε, όπως είπαμε, γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα και μπορεί η χρονολογία που μας δίνεται στην αρχή του βιβλίου να είναι 1801. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο, το 1801, ακριβώς δηλαδή αρχή του 19ου αιώνα, και η αφήγηση να πηγαίνει προς τα πίσω και να ξεκινάει γύρω στο 1770. Αλλά στην πραγματικότητα τα ανεμοδερμένα ύψη δεν εντάσσονται ούτε στο χώρο ούτε στο χρόνο. Μιλούν ένα μεγάλο έρωτα, ναι, ίσως πάνω απ' όλα όμως να είναι μια υπαρξιακή μπαλάντα.
Πολύ ωραία το είπατε.
Και αυτή μάλλον είναι τελικά και η μόνη δυνατή απάντηση στο ερώτημα που συντροφεύει το βιβλίο από τη στιγμή που είδε το φως. Δηλαδή τι είναι αυτό το βιβλίο. Είπαν ότι μπορεί να είναι κάτι σαν αρχαία τραγωδία. Είναι ρομαντικό, δεν μπορούμε να το δούμε σαν κλασικό έργο. Ούτε ως προς το ύφος, ούτε ως προς το περιεχόμενο. Το παρομοίασαν και με σεξπυρικό δράμα, αλλά ούτε κάτι τέτοιο είναι. Παρ' όλα αυτά, ενώ είναι πεζός λόγος, μοιάζει να είναι ένα ποίημα, ένα τραγούδι. Μοιάζει δηλαδή με τις μπαλάντες ως είδος ποιητικού λόγου, όχι τόσο στη μορφή, όσο στη ροή και στο περιεχόμενο. Σαν τις μπαλάντες δηλαδή που και η ηρωίδα η Κάθριν Έρνσο αγαπούσε να διαβάζει, που τραγουδούσε η Νέλι Ντίν, η ηρωίδα αφηγήτρια στο βιβλίο και κάτι σαν οικονόμος και τροφός των παιδιών των ηρώων του βιβλίου.
Ναι. Είπατε αυτό για τις... την μπαλάντα, είναι πραγματικά, νομίζω ότι ξεπερνάει όποιοι το προσεγγίζουν ως μια ρομαντική ιστορία ή ακόμα και έναν ανεκπλήρωτο καταραμένο έρωτα, το βλέπουν πολύ επιφανειακά. Θα συμφωνήσω μαζί σας και μάλλον αυτό το λάθος πρέπει να κάνει και η ταινία, αν ισχύουν οι κριτικές τις οποίες διαβάζω, ότι εστιάζεται σε αυτό τον έρωτα, αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και όχι το ποιοι είναι αυτοί, είναι προϊόντα ενός πολύ συγκεκριμένου περιβάλλοντος και δεν περιορίζεται στον έρωτα αυτό το βιβλίο. Θέλω να ακούσω περισσότερο τη σκέψη σας πάνω σε αυτό.
Ναι, και συμφωνώ βέβαια μαζί σας και πολύ φοβάμαι ότι αυτό έχει κάνει η ταινία όπως και όλες οι ταινίες που προηγήθηκαν.
Σωστή αναφορά σας, γιατί να πούμε ότι έχουν γίνει πολλές απόπειρες, το είπαμε στην αρχή, με πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές. Ποια ήταν το 1930 με έναν τρομερό χολιγουντιανό. Τέλος πάντων, και όλες ήταν λίγο γλυκανάλατες, να πω. Ενώ το βιβλίο δεν είναι καθόλου έτσι. Το αντίθετο.
Το βιβλίο είναι άγριο.
Είναι άγριο.
Ναι. Είναι άγριο και αυτή είναι και η ομορφιά του. Δηλαδή ένα ακόμα γλυκανά, αλλά το βιβλίο δεν... δεν θα είχε αγαπηθεί τόσο πολύ. Αγαπήθηκε επειδή είναι άγριο. Και πραγματικά αυτό που λέτε, δηλαδή, είναι, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι απλώς ένας έρωτας. Έτσι, μπορεί να υπάρχει το στοιχείο ένας παιδικός έρωτας που δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά είναι ακόμη πιο βαθύ. Είναι καταρχάς μια εκλεκτική συγγένεια ανάμεσα σε δύο ανεμοδερμένες ψυχές. Που είναι η Κάθριν Έρνσο, ένα όνομα μουσικό, και ο Χίθκλιφ, ένα όνομα που έχει μέσα του τον γκρεμό. Είναι γκρεμός, είναι θύελλα, αυτό είναι αυτό το μυθιστόρημα. Και ίσως αυτό έκανε και το Ζορζ Μπατάι, έτσι, τον Μπατάι που δεν φίγουρα, δεν του άρεσαν τα γλυκανάλατα, να συμπεριλάβει την Έμιλι Μπροντέ, για αυτό το μοναδικό ψωζόμενο μυθιστόρημα, να τη συμπεριλάβει χωρίς δισταγμό, όπως λέει ο ίδιος, mm-hmm. τα τρία ονόματα της αγγλικής λογοτεχνίας που έχουν τη μεγαλύτερη συγκινησιακή αξία μέσα του. Έτσι το διατυπώνει ο ίδιος. Τα άλλα δύο είναι ο William Blake και ο John Ford, ο John Ford ο δραματουργός του 16ου αιώνα. Δηλαδή μιλάμε για ένα τέτοιο μυθιστόρημα, για τέτοια μεγέθη. Οπότε ναι, υπάρχει ο έρωτας, αλλά δεν είναι... αυτό το βιβλίο.
Ναι, ναι. Πολλές φορές, δεν ξέρω, μένουμε στην συγγραφέα, την Μπροντέ, την ηλικία της. Ήταν πάρα πολύ νέα όταν το έγραψε, πέθανε και πολύ νέα. Δεν πέθανε ένα χρόνο μετά. Νομίζω ότι δεν πρόλαβε καν να δει το έργο της, να αναγνωρίζεται ή να...
Να αναγνωρίζετε, όχι, πρόλαβε την αμηχανία. Πέθανε ένα χρόνο μετά, πέθανε 30 χρονών. Αυτό, το βιβλίο κυκλοφόρησε τέλη του 1846 και η Μπροντέ πέθανε... Όχι, τέλη του 1847, συγγνώμη. Και η Μπροντέ πέθανε Δεκέμβριο του 1848.
Ναι, και μετά, κάπως η αδελφή της μπήκε στο παιχνίδι. Αποκαλύπτοντας την ταυτότητα της αδελφής της πεθαμένης και εξηγώντας ποιος ήταν αυτός που έγραψε αυτό το βιβλίο.
Ναι, ναι, η οποία μετά επιμελήθηκε και την επόμενη έκδοση, γιατί όπως είπαμε είναι η Σάρλοτ Μπροντέ, ήταν εκείνη που μετά έζησε πιο πολύ από όλα τα αδέρφια και τα άλλα τέσσερα αδέρφια πέθαναν νωρίς.
Πέθαναν νωρίς όλοι. Εσείς τι νιώσατε όταν το πιάσατε στα χέρια σας και το μεταφράσατε? Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση όταν μεταφράζεις ένα βιβλίο.
Να σας πω ότι ήταν από τα αγαπημένα μου βιβλία από τα φοιτητικά μου χρόνια και νωρίτερα και από τα εφηβικά. Και έτσι όταν μου είπανε από τις εκδόσεις Διόπτρα Έλξης ότι θα ήθελα να το μεταφράσω, εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Ναι.
Το είχα διαβάσει στα αγγλικά τόσες φορές που σχεδόν το βιβλίο στα αγγλικά το ήξερα απ' έξω.
Ναι.
Από τις πολλές φορές που το είχα διαβάσει. Ήταν δηλαδή και ήταν ακριβώς μέσα μου σαν μια μπαλάντα που μετέφραζα.
Τι ωραία.
Αυτό και ήταν, ναι, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
Κυρία Τουτουντζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Νομίζω ότι είτε πάει κάποιος να δει την ταινία είτε όχι, αν δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, αξίζει. Εγώ φανταστείτε, επειδή το είχα πιάσει σε πολύ εφηβική ηλικία, το ξαναδιάβασα με αφορμή την ταινία που θέλω να τη δω. Επιτυχημένη ή αποτυχημένη η προσπάθεια δεν με πειράζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλά σας βράδυ. Γεια σας.
Καλό βράδυ και σε εσάς.
Η κυρία Ουρανία Τουτουντζή, συγγραφέας, κοινωνιολόγος, διδάκτορας και μεταφράστρια του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα ύψη» για την Διόπτρα. Κυκλοφόρησε σήμερα η ταινία. Νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
honey, need to confess. I'll make you cry like a baby in my blood-stained dress. 50 while it's you, while you're ready to die. Say a little prayer on your last goodbye.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:34, ακούτε το Earth News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Να σας πω και για τα, νέα που έρχονται από τον Τραμπ, ο οποίος είναι ανοιχτός ενδεχόμενο συμφωνίας, έτσι εμφανίζεται τουλάχιστον. Την ίδια στιγμή δεν αποκλείει σε περίπτωση αποτυχίας να φτάσει ακόμα και σε στρατιωτική επέμβαση. Και στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά. Και σε ερώτηση δημοσιογράφου αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ απάντησε, υποθέτω τον επόμενο μήνα ή κάτι τέτοιο θα συμβεί πολύ γρήγορα. Θέλω να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο, στον αγαπημένο μας πια Τάσο Ντερτιλή, κριτικός κινηματογράφου, γιατί έχουμε μια πολύ πλούσια εβδομάδα κινηματογραφική. Γεια σου Τάσο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα με 11 ταινίες.
11, πω πω πω.
Υπάρχουν κάποια ντοκιμαντέρ ανάμεσα αρκετά, αλλά υπάρχουν και ταινίες και οσκαρικές και φυσικά υπάρχει αυτό που όλοι περιμένουν.
Ανεμοδαρμένα υψί.
Αυτό.
Περιμένω να μου πεις τα πάντα για όλα, ειδικά για τα ανεμοδαρμένα υψί.
Να ξεκινήσω με ένα όχ. Ναι, okay.
Δεν σου άρεσε. Μπαίνεις και εσύ σε αυτή την κατηγορία.
Η κυρία που μίλησε προηγουμένως στην καθηγήτρια ήταν εξαιρετική. Ευτυχώς δεν έχει δει την ταινία.
Μα είναι σίγουρο ότι θα απογοητευτεί, όπως και είμαι σίγουρη κι εγώ.
Δεν της άρεσε καθόλου.
Ναι. Κοίτα, διαβάζω τις κριτικές. Παρόλα αυτά θα πάω να το δω. Στο λέω.
Σαφώς.
Έχω περιέργεια ακόμα και να δω μια πολύ αποτυχημένη προσπάθεια. Είναι φανταστική αυτή η δύο
ηθοποιοί
να
πάει
κινηματογράφο. Πολύ σωστά.
Αυτό είναι, μπράβο. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ.
Διαβάζω τις κριτικές και περιμένω τη δική σου ανάλυση φυσικά με αγωνία. Αλλά αυτό που εγώ χωρίς να την έχω δει θα σου πω ότι ρε εσύ, δεν ταιριάζει με την Κάθριν η Μάργκο Ρόμπιτ. Είναι πολύ τέλεια για Κάθριν.
Δεν ταιριάζει ηλικιακά.
Δεν ταιριάζει ηλικιακά. Ο ένας είναι μεγάλο. Αλλάζουν λίγο την ηλικία. Okay. Αλλά η Κάθριν δεν ήταν τέλεια, δεν ήταν BB Bo, δεν είχε αυτή την αδιανόητη ομορφιά της.
Βέβαια είναι εξαιρετική ηθοποιός.
Φανταστική.
Το ξέρει και η ίδια, επειδή είναι και παραγωγός της, συμπαραγωγός της ταινίας, το ξέρει και η ίδια ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ταιριάξει το ρόλο της Κάθριν και το προσπαθεί αρκετά. Δηλαδή δεν την απορρίπτεις καθόλου.
Okay. Τι πάει στραβά τότε με αυτήν την ταινία?
Υπερβολικό γκλάμορ. Στα όρια του kids σχεδόν. Είναι πάρα πολύ, κατά πολλούς κριτικούς και νομίζω και εγώ κάπως, πλησιάζει προς την τεριτόρια των 50 αποχρώσεων πλέον.
Α, είναι τόσο, γιατί υπάρχει σεξ, υπάρχει...
Υπάρχει αυτό το παθιασμένο σεξ το οποίο δεν δείχνει τίποτα. Φυσικά πλάτες, χέρια, χάδια, αναστεναγμούς, ατμούς.
Ακριβώς όπως δεν έγινε στο βιβλίο. Γιατί μιλάμε για, για τη Βικτωριανή εποχή.
Καμία
και
σχέση με το βιβλίο.
Έρωτες που δεν ήταν άλλο τύπο.
Έχω δει άλλη βερσιόν η οποία ήταν πολύ σκληρή. σκληρή, στεγνή και αδυσόπιτη.
Ναι.
Αυτή δεν είναι έτσι. Έχει ένα εκπληκτικό production design από την Σούζι Ντέιβις, η οποία ήταν και δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ.
Ναι.
Έχει πάρει δηλαδή φοβερό team για όλη αυτή την καλλιτεχνική δουλειά.
Okay.
Έχει τη Ζακλίν Ντουράν στα σκηνικά, στα κουστούμια, συγγνώμη, με δύο Όσκαρ αυτή και 7 υποψηφιότητες. Mm-hmm. Θεά των σκηνικών και των κουστούμιών. Τι να πω. Είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Έχει υπερβολική καλλιγραφία στους χώρους.
Mm.
Δεν είναι αυτό το πράγμα τα ανεμοδαλμένα ύψη. Επίσης οι περιφερειακοί χαρακτήρες είναι λίγο καρικατουρίστικοι.
Ναι, εννοείται ότι ήταν πολύ δυνατή στο βιβλίο.
Παρότι έχει τη Χόγκ Τσάου που κάνει την Έλλη και είναι μια θαυμάσια το οποίο την είχαμε δει στη Φάλαινα. Είναι και κινέζικης καταγωγής, τέλος πάντων από ανατολίτικης. Και είναι επίσης μια απόδειξη ότι ο ρόλος δεν είναι θέμα φιλής ή οτιδήποτε. Mm. Να μια πρώτη απόδειξη. Γιατί αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει φέτος πάρα πολύ, λόγω Οδύσσειας. Εδώ μας δίνεται ένα παράδειγμα ότι δεν έχει σημασία η εθνικότητα του ηθοποιού για το ρόλο. Και βασικά είναι και κρατάει αυτή τη σκληρότητα και το στεγνό η Χόγκ Τσάου στην ερμηνεία της. Κάτι το οποίο δεν άρεσε. Δεν μπορεί να μην αρέσει στο κοινό που θα πάει να δει την ταινία.
Mm-hmm.
Στο κοινό του Instagram. Το κοινό του Instagram θα τη λατρέψει.
Μάλιστα. Γιατί δεν έχει, ίσως δεν έχει και ιδέα από τα αναμεδαρμένα ύψη.
Βάθος, δεν έχει βάθος χαρακτήρων.
Να. Άρα, ωραία, αν κάποιος...
Τώρα υποφέρω.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Τώρα εγώ υποφέρω. Τον θέλω.
Αυτό.
Δεν τον έχω.
Είναι ψηλός, γοητευτικός, είναι...
Έχει τις χάρες όλες.
Ο Μίστερ Γκρέιν, αυτός δεν είναι ο Χίτκλιφ.
Ναι.
Επίσης, η μουσική είναι... υπερβολικά προς το pop. Το έχει κάνει και κάποιος άλλος αυτό με τραγούδια και pop μουσική, ο Αλφόνσο Κουαρόν το 98 στις Μεγάλες Προσδοκίες.
Αχ,
αλλά είναι άλλα τα μεγέθη.
Να σου πω ότι μ' άρεσε τότε. Πάρα
φυσικά
πολύ.
Φυσικά μας άρεσε. Είναι άλλα τα μεγέθη,
ναι,
τα καλλιτεχνικά.
Φανταστική η μουσική.
Εντάξει, είναι, η κυρία Φενέλη είναι, ας πούμε ότι είναι καλή σκηνοθέτης. Εδώ της ξέφυγε μάλλον.
Της ξέφυγε.
Έχει κάνει το Promising Young Woman, που ήταν πολύ ωραία ταινία.
Ναι. Πιστεύω ότι θα κάνει τρελή επιτυχία η ταινία. Γι' αυτό που είπες, για το κοινό του Instagram, το οποίο δεν έχει ιδέα και ποιο είναι το βιβλίο.
Και να πούμε και ένα κουτσομπολιό τώρα, να γελάσουμε λιγάκι.
Πες το.
Δεν ξέρω οι casting directors πώς δουλεύουν. Τυχαία το είδα κι εγώ.
Ναι.
Με ποια κριτήρια διαλέγουν τους ηθοποιούς, αλλά και οι τέσσερις πρωταγωνιστές ανήκουν στο ζώδιο του καρκίνου.
Καλέ, πώς το έμαθες αυτό.
Απίστευτο, έτσι.
Ναι.
Τυχαία το είδα και μου έκανε εντύπωση. Λέω, λες. Να γίνεται και έτσι το casting.
Τι να πω, όλα τα περιμένεις από το Hollywood.
Πάντως, δεν είναι η ταινία που θα πεις ότι. Εντάξει, θα αφήσει η εποχή.
Μάλιστα.
Όχι.
Πάμε αλλού.
Δεν μοιάζει καν με τις ταινίες τις μεταμοντέρνες του Μπαζ Λούρμαν, το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα.
Ναι,
καθόλου. Είναι άλλο πράγμα.
Είναι κάτι άλλο. Ωραία. Πάμε.
Πού να πάμε? Να πάμε στο υποψήφιο για 4 Όσκαρ. Ναι. Το βραζιλιάνικο, το μυστικό πράκτορα.
Ναι.
Είναι χαρά Θεού. Χάρμα οφθαλμών αυτή η ταινία να τη βλέπεις. Είναι τόσο όμορφη αφηγηματικά. Τόσο πώς εξελίσσεται την ιστορία της, πώς μας αποκαλύπτει σιγά σιγά τα μυστικά στην αφήγηση του, ποιος είναι ο χαρακτήρας, από τι πάσχει και ποιος τον κυνηγάει, τι ακριβώς συμβαίνει στη Βραζιλία που είχε χούντα εκείνη την εποχή, στην οποία εξελίσσεται η ταινία, τη δεκαετία του 70. Μας βάζει τους διάφορους περιφερειακούς χαρακτήρες που είναι τουλάχιστον παράξενοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Έχει ένα φοβερό πρωταγωνιστή, τον Βάγνερ Μούρα, ο οποίος κάνει καριέρα και στο Hollywood και είναι φυσικά υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ρόλου, πρωταγωνιστικού ρόλου. Όπως και η ταινία είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, είναι υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, ένα φοβερό φρέσκο εποχής.
Ναι.
Από αυτά που δεν βλέπουμε συχνά στο σινεμά.
Βλέπω ότι σε έχει. Δηλαδή. Άρα το stamp of approval. Λες ότι.
Stamp of approval.
Με 10 θαυμαστικά. Ωραία, μην το χάσετε.
Όχι.
Ωραία.
Επίσης, υπάρχει μία από τις ωραιότερες αστυνομικές ταινίες των τελευταίων
ετών. Α, πες, γιατί υπάρχει κοινό πολύ.
Ο δρόμος του εγκλήματος. Crime 101. Λος Άντζελες. Η μύφος, περίεργοι χαρακτήρες, κλοπές, ληστείες, δράματα, ταξικές συγκρούσεις, κοινωνική κριτική, όλα σε ένα φοβερό μείγμα. Ένα σενάριο αριστούργημα. Πραγματικά είχαμε να δούμε τέτοιο σενάριο από την εποχή του που έγραφε την Chinatown ο Robert Towne ή το Tequila Sunrise.
Ναι.
Είναι μια υπέροχη ταινία πραγματικά και χορταστική σε διάρκεια πάνω από 2 ώρες.
Ναι.
Φοβερές ερμηνείες από τον Chris Hemsworth και κυρίως από τον Mark Ruffalo.
Α, μ' αρέσει ο Mark Ruffalo.
Είναι υπέροχος. Κάνει έναν αστυνόμο κάπως παραδοσιακό που ξεφεύγει από τα δεδομένα της αστυνομίας, ξεφεύγει επίσης από αυτά τα κόλπα του κλάδου που λένε.
Mm-hmm.
Είναι ένας lone wolf, ο οποίος όμως έχει τον τρόπο να βρει τη λύση στο ένιγμα. Είναι πολύ συναρπαστική ταινία, αξίζει τον κόπο.
Ωραία, μάλιστα. Μέχρι τώρα, τρεις ταινίες για πολλά γούστα.
Βρήκα τους ποιος είναι, φίλοι και το.
Α, παιδικά θέλω να μας τα πεις, γιατί πολλοί είναι αυτοί που...
Είναι το GOAT, ο δρόμος προς την κορφή, καινούργια ταινία, νομίζω ότι Sony Pictures είναι.
Mm.
Animation, συνδυάζει μπάσκετ, hip-hop και ζωούπολη.
Δεν είναι για πολύ μικρά παιδάκια, τα βλέπουν και λίγο πιο... Δεν είναι τελείως παιδικό.
Δηλαδή, είναι και για έφηβους.
Είναι και δεκάχρονα, ενώ δεν είναι αυτά τα τετράχρονα.
Για δεκάχρονα είναι αυτή η ταινία, ναι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά είναι συμπαθέστατο.
Ωραία.
Υπάρχει το τραγούδι του Δάσους, ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ που είναι γυρισμένο στα Βόσγια Όρη, στη Γαλλία,
ναι.
Από έναν πολύ αφοσιωμένο σκηνοθέτη, ντοκιμαντέρ και οικολόγο, που μας δίνει όλη την... Αφουγκράζεται ουσιαστικά τη φύση αυτή η ταινία, με φοβερή φωτογραφία και μουσική. Ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ.
Okay.
Ουσιαστικά μπαίνει στην καρδιά του δάσους.
Μάλιστα.
Αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ένα επίσης πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής του σκηνοθέτη Σιαμάκε Τεμαντή, ο οποίος είναι Πέρσης και ζει στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Και αφορά τους αμαία που και την σχέση τους με το σεξ και τον έρωτα.
Mm.
Ένα πολύ προχωρημένο θέμα, το οποίο το δίνει με πολύ τρυφερότητα. Συμμετέχουν πολλοί και γνωστοί, μεταξύ των οποίων εμφανίζεται και η υπέροχη Κατερίνα Βρανά.
Mm-hmm.
Αξίζει τον κόπο αυτή η ταινία.
Ωραία. Και άλλη μία, θες να πούμε άλλη μία.
Να πούμε άλλη μία. Μια ταινία που παίζεται στην ταινιοθήκη. Ελληνική ταινία.
Μπράβο, ελληνική.
Αρκετά πειραματική. Ανήκει σε ένα άλλο είδος ποιητικού κινηματογράφου. Είναι σκηνοθετημένη από τον Πέτρο Σεβαστίκογλου, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και στο εξωτερικό. Είναι γιος της Άλκη Ζέη. Σπουδαίος δημιουργός, avant-garde όμως. Σε αυτή την ταινία παίζουν η Αλεξάνδρα Καζάζου και η Αγλαία Παπά. Ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς ρόλοι, είναι μια ποιητική αντιμετώπιση της γυναικείας αφύπνισης.
Mm.
Είναι ταινία που την αισθάνεσαι, όπως λέει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Δεν είναι ταινία του σεναρίου της αφήγησης.
Mm-hmm.
Είναι κάτι πολύ πειραματικό, το οποίο μας αξίζει τον κόπο, γιατί οπτικά είναι καταπληκτική.
Μάλιστα. Τάσο μου...
Θα παίζεται στην ταινιοθήκη μόνο.
Τι ωραία που μας τα είπες και πόσα πολλά μας είπες, πόσες πολλές ταινίες.
Έχει πολλά.
Λοιπόν,
πάρα
αυτό
πολλά
το Σαββατοκυριακό, αυτό το τρίμ, δηλαδή εννοώ Παρασκευή Σαββατοκυριακή, είναι η τέλεια ευκαιρία να πάει κάποιος στο κινηματογράφο. Συμφωνείς?
Για τρεις ταινίες.
Ναι. Και πρόσεξε, και είναι και το επόμενο, που είναι καθαρά Δευτέρα, που για κάποιους είναι τρίμ. Θέλω να πω πάλι.
Υπάρχει και άλλο μετά. Υπάρχουν και άλλες ταινίες ακόμα.
Α, ναι. Περιμένουμε.
Κάτι περιμένουμε. Κάτι, ως καρικά κάποια που δεν έχουν βγει.
Α.
Θα δούμε τώρα την
ωραία,
επόμενη
ωραία,
εβδομάδα.
Ωραία, ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα
και
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τάσος Δερτιλής, κριτικός κινηματογράφου, πολύ φίλος αυτής της εκπομπής και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Θέλω να πούμε ξανά για τον Τραμπ, διότι πολλοί περιμένουν και περίμεναν την ανακοίνωση για το σχέδιο χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης, αυτής περίφημης ανοικοδόμησης της Γάζας. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν σκοπεύει να ανακοινώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα το πλάνο του. Λένε ότι θα είναι ύψος πολλών δισεκατομμυρίων. πάρα πολλοί το αμφισβητούν, όχι μόνο το ποσό, αλλά και πώς θα γίνει όλο αυτό. Και δεν μπορούν να φανταστούν έτσι πιο λεπτομερή σχέδια για την δύναμη σταθεροποίησης του Παλαιστινιακού θύλακα. Γιατί μέχρι τώρα το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Δεν έχει πάει καλά για την Παλαιστίνη. Dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs. Θέλω να σας αποχαιρετήσω έτσι με κάτι συγκινητικό, γιατί στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, έχουμε ένα καινούριο νόμο, ο οποίος μάλιστα παίρνει το όνομά του από ένα σκυλάκι. Νόμος Bob λέγεται. Ο Bob λοιπόν ήταν ένα σκυλός που έχασε την κηδεμόνα του. Πέθανε το 2011. Μετά την ταφή της, η οικογένεια αποφάσισε να έχει και το σκύλο, όταν πέθανε, να παρακολουθήσει, ας πούμε, την τελετή, για να καταλάβει, πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως κατανοήσει γιατί το αφεντικό του δεν θα επιστρέψει. Λοιπόν, μετά την ταφή και την κηδεία, αυτός ο υπέροχος μακρύτριχος σκύλος, ένας έτσι μεικτής ράτσας, δεν έφυγε ποτέ από το μνήμα, ποτέ. Συγγενείς προσπάθησαν, τον τραβούσαν, τον πήραν, το σκάσε από το αυτοκίνητο, ξαναγύρισε. Να μην σας τα πω λόγω, αυτό το πιστό σκυλάκι πέρασε την υπόλοιπη ζωή του 10 ολόκληρα χρόνια στο νεκροταφείο. Δεν άφησε ποτέ και μάλιστα γύρω-γύρω από τον τάφο. Οπότε αυτό είναι το όνομα που παίρνει ο νόμος, ο οποίος τι λέει ο νόμος, ότι επειδή αναγνωρίζει το συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ του σκύλου και του κατοικιδίου και του ιδιοκτήτη και επιτρέπει σε κατοικίδια μετά το θάνατό τους να μπορεί η οικογένεια να τα θάψει σε οικογενειακούς τάφους κτλ. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε έτσι λίγο άγριο, αγριευτικό, αλλά είναι και πάρα πολύ τρυφερό αν το σκεφτεί κανείς, δεν νομίζετε? Knock at the door and walk this big badass baboon into my bedroom with three monkey horns. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, αύριο Παρασκευή 13 του μηνός, στις 9 η ώρα, πάντα από το Air News Radio, σε 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, τον ευχαριστούμε επίσης, να φέλει λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Came a knock at the door and it walked sunshine. What's up? You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun.
Yeah.